Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo hoe Nere, Achille ary Pancras indray a no tsaroana sy arabaina an'izao faharoa ambin'ny folo ny volana mai izao satria ireo olomasina ireo no tsaroana amin'n'ity daty ity. Ny masindany re sy Achille no resantsika satria maritiry ny araka izy ireo. Izy ireo a dia mpanompo ny masimbavy Flavie Domitila ary ny fitiavam-bavaka nasehoany no nampibebaka anio zanaky ny mpanjaka io sy natonga azy ahatoky azy ireo. Araka ny efa nambara tamin'ny fitantarany toempiaina ny masimbavy Flavie tamin'ny fahafito ny volana mai dia izy ireo lahy ireo no nanazava sy nandresy lahatra ny Flavie tsy hanambady afa-tsy Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy rery any a no manana ny fitiavana mandrakizay tsy mivadika. Noho ny fampianaram-ponoana nataon'izy ireo lahy no nahatonga ny Flavie handa ny fanatam-bady nataon'ny Aurelien azy ary nangataka tamin'ny eveka mba handray ny tsodrano sy ny famantarana ny mahavirijiny. Tezitra noho izany Aurelien ka nampisambotra ny Nere sy Achille. Noevera mantsy fa rehefa azo izy mirahalahy reto dia iova mora foana i Flavie. Nataony daholo ny fomba rehetra hanovana hevitra azy mirahalahy reto. Teo ny tambitamby ny fampanantenana fa tsy nampiotsina azy ireo izany. Nokapohana noratra nany tamin'ny karavasy tamin'ny fomba feno abibiana ihany koa izy ireo lahy fa hafaliana no hitantaratra teo amin'ny endriny. Very fanantenana ary ireo mpampijaly. Anerin'izy ireo dia nambara ampahabe maso fa kristianina i Nere sy Achille. Nidikan'izany a tamin'izany fotoan'izany dia hoe fahavalon'ny ampiorora sy ny fanjakana. Teo amin'ny fitsarana ary dia notereny izy handahan'i Jesosy Kristy ary hanolotra sorona amin'ny sampy. Nefa novalin'izy ireo tamin'ny mpahamatorana hoe raha ny batemo nyraisinay tamin'ny apôstoly Masinda Pierre izay nazavain'ny fanilon'ny finoana dia tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy ny Andriamanitra kristianina izahay. Nampalahelo anie ny fahajambany tsipiny izay ny ankohaka amin'ireo Andriamanitra marobe avy amin'ny olombelony. Gaga noho izany reto mpampijaly tamin'ny valiteny entitra sy mazava. Tezitra ilay konsula ka nasainy natao teo amin'ny toerana fampijaliana indray izy ireo no triarina nitratra ny mba haratra ary nasaina nidorina tamin'ny vy mahamay a ny ratrany. Ny fampijaliana natao azy ireo dia vao mainka nampitosaka ny hafaliany ary nampiredireta amin'ny fitiavany an'Andriamanitra. Izany rehetra monina natao dia mba ampitahorana an'ireo tsipino a ka dia notapahana hatramin'ny lohan'izy ireo teo maso andireo tsipino ireo. Ny 7:80 tamin'izay. Ny vatan'izy ireo a dia nalevina tao amin'ny lalana tao Arde ka ny diakra hospisy mpianany ihany a no nakazy. Nanorena hatramin'ny fiangonana moa izany toerana izany ho tsangam-bato mandrakizay a fandresen'ireo martiry ireo. Masinda Grégoire lehibe no nanentana ny kristianina mba hakatahaka an'ireo olomasina ireo sy hankahala ny fiainan'izao tontolo izao sy ny avinavina mpametaka eo amin'ny fiainana.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Masinda Pancras indray a dia teraka tamin'ny vanim-potoana nanjakany ny ampirora Valerien sy ny ampirora Galien tao Frigie. Rehefa maty Clédonius rainy dia i Denis Ralan rainy no nitaiza azy sy nanabe azy. Rehefa feno 40 taona i Pancras dia nakandromy izy mianaka mba handalina ny finoana. Niona tamin'ny Papa Corneille izy ireo ary nampianarany sy nataombatemy. Fanirin'izy mianankireto moa no hoe handatsaka ny rano an'i Kristy. I Denis nefa tsy nahatratra an'izany a satria matalohany ny samborana amin'ny Pancras izy. Rehefa nosamborina i Pancras dia nentina teo amin'ny ampirora Dioclesien ary nasainy io ampiroriona n'olotra sorona tamin'ny sampy. Fa hoy i Pankrasy hoe mahagaga ny andidinao anajy andreo andriamanitra reo, nefa raha reo mpanomponao reo manao fitondratena ratsy ohatra izany dia asa fotsiny izay fampijaliana ataonao aminy. Tezitra nampiroraka avy an-trano dia nandidy sy nanapaka ny lohan'ny Pankrasy ka nitanterahana ny 8 ny volana May 4/13 izany a teo amin'ny lalana Aurelie tao Roma. Mariana, fa raha teraka ataonao any amin'ny manodidina ny taona 15 ka hatramin'ny taona 15 tany Pankrasy a ka maty tamin'ny taona 4/13 dia teo eo amin'ny 15 teo izany izy no maty a, fa tsy 14 araka ny voalazan'ny tantara sasany. Nanomboka ny 100 no nahitana ny fasany a sy nanomboany fanajana azy ka nanorena trano fiangonana nitondra ny anarany.
Fantatro ve fa
ny hoe Achille a dia avy amin'ny teny grika hoe Achilleus, anarana avy amin'ny angano grika izy io, midika hoe ilay manana molotra tsara. Ny toetrandreo mitondra ny anarana hoe Achille a dia tena sarotra arahana di izy ireo. Marantsaina izy, mailaka, mandray andraikitra, fa tsy mahalala sasatra rehefa miasa. Tia mitokamonina nefa ireo Achille a rehefa te haka rivo-baovao anavaozana ny fiainana. Ny hoe nere indray dia avy amin'ny angano grika hoe Nereus. Ireo nere dia olona matanjaka sy mavitrika ary marantsaina ihany koa, fa izy reto indray dia tia mibaiko. Tsy maharibokena izy ary tia miovaova, tsy mahatombana fa mitozo a amin'izay atao. Ireo nere dia ny tombontsoany ihany ny ambony a noho ny fitondratena. Dia mirasoandreo mitondra ny anarana hoe Nere a, Achille a, Pankrasy izahay. Engane ka tena ho ao aminareo tokoa izany toetra matanjaka sy mavitrika ary marantsaina izany mba hanananareo ny herim-po a entinareo miatrika ny fiainana isan'andro. Dia toy izany ihany koa ianareo teraka ny 8 ny volana May a toloranay ny fiarabana sy ny firarentsoa.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaron'ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.